angelas vyra, mirsna jums jedno Dievo mūsu tēvam, un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šī svētku dienas Dieva vārdu, kas ir rakstīts pie apustuļa Pāvila, vēstulē, pirmajā vēstulē korintiešiem, trešajā nodaļā, kur tā apustulis uz mums runā Dieva vārdā. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Amen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Tu patiesības, tu dievišķais padoma devējs, tu atdzīvinātājs gars. Nāc mūsu vidū ar tavām dāvanām, tavu gaismu, spēku un iepriecu. Atdari mums tavu patiesību, liec mums to saņemt un atdzīvināt, ja būt, un pašiem to izpaus. Ja tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Lielais kristīgās traudzes skolotājs senajos laikos, Augustīns, ir teicis kādus vārdus, kas ir palikuši neaizmirstami uz paudzi un vienmēr atkal par jaunu kristīgos cilvēkos atrod savu atkārtojumu. Tad viņš teica, Dievs, tu mums esi tā radījis, ka mūsu sirds ir nemierīga mūsos, tiekams jāatrod mieru tevī. Un šie vārdi ir palikuši kristīgajā traucē kā tāds īpats atgādinājuma vārds un kā tāda īpata mēraukla. Jo viena no lielajām visiem cilvēkiem kopīgajām īpašībām un īpatībām, vienalga, kur viņi dzīvo vai kas viņi būtu, ir šī īpatā nemiera sajūta. Šis nemiers, kur cilvēks apjausdams Dieva esamību, lai kā viņš to saprastu, lai kā viņš to iedomātu, viņš jūt, ka viņš ir kaut kādā veidā šī Dieva priekšā atbildīgs. Un jūt arī to, ka viņš ir vienmēr kaut kādā veidā kaut kādas nenoliktas vainas, kaut kādas neizlīdzinātas cilvēcīgas pārkāpšanas pilns viņa priekšā. Šis nemiers ir cilvēkos apzināts vai neapzināts. Mēs dzīvojam nemiera laikmetā. Tik daudz nemiera vienkopus, kā tas ir tagad, liekas, nekad nav bijis. Viņš nekad nav tik lādā veidā tā izpaudies. Tie uzbangojumi, kas ir bijuši pasaulē, tie ir atstājuši cilvēkos šo nepārtraukto sirds drebēšanu neziņā un nemierā apzināti vai neapzināti. Un nemieras cilvēka iekšienē viņš pats nezina. Dieva nezinādams un Dieva nepazīdams. Viņš ir kā krātijā ieslēgts un nezina tā ārā. Cilvēki meklē ceļu. Kā atbrīvoties? Kā tikt vaļā no šī mocošā stāvokļa? No šī nemiera. Atveriet mūsu avīzes lapas. Jebkuru un jebkatrā dienā. Lūkojieties tur cilvēku sejās. Lūkojieties tur tos brašajos puišos, kas ar pārvērstām sejām un sakramtiem locekļiem ir iegājuši kaut kādā cīņā. Kaut kas ir jāpārvar, kaut kas ir jāuzvār. Kaut kas viņus dzen. Dvēsele neklē nolikt kaut ko, atbrīvoties no kaut kā. Varbūt šī strievajās cīņās un sacensībās, kad miesa saspringta un gars ir aizņemts, varbūt, ka tad viņš rims. Lūkojieties pareiz. Meiteņu un sieviešu seģās, cik dainas un cik dažādi tētas, un aiz visiem šiem tēpiem un tie daiļuma, kāds kumies tajās seģās, kuries grib kaut ko teikt, vai labu, vai skaistu, vai dzīvdomīgu, bet to nevar izteikt, kas tur iekšā ir. Mūsu Dievu cilvēks nezina. Vai negrib zināt, kur ir šis avots, kas šīs skumjas izskalo no cilvēka dvēseles? Kur ir tas spēks, kas ņem atdod mieru un prieku un drosmi dzīvei? Ir tādi, kas glābjās pie visādām izdarībām un ar mieru ticēt, visiem pesteļiem un visiem mājiem un visām atžgādībām un atplomībām kaut vai uz rokām staigā, lai dvēselē būtu miers. Mēs šodien svinam ticības atjaunošo svētku dienu. Un mēs varbūt nemaz neatzinamies, līdz dzīvumam, cik bezgala liela ir šī diena. Mums Mārtiņa Lutera gara bērniem ir jāattopās un jāzina, ka mēs esam kaut kādas ārkārtīgi lielas mantas glabātāji un kādas lielas priekšrocības turētāji, visas pārējās pasaules priekšā, arī tā sauktu pārējo dažādo konfesiju vidu. Kas tas ir? Mēs saucam šo Dievu par ticības atjaunošanu. Kaut kas tā kā būtu vai nodilis vai pazudis, kas būtu jāatjauno. Kas tā? Un mēs lūkojamies Mārtiņā Lutherā. Bet mēs kādreiz tagad lūkojamies jau tad, kad Mārtiņš Luthers runā savus spīcīgos varenos vārdus, kas pārsteidz, kas sakustina, kas aizgrāb cilvēkus toreiz un tagad. Bet mums vajadzētu ielūkoties drusku Mārtiņā Lutherā, pirms visa tā, ko mēs saucam par reformācijas svētkiem un reformācijas sākumu. Kad viņš nostājās pasaules priekšā ar šiem teikumiem, kas sakustināja visu pasauli toreiz. Mēs sastopam tur kādu jaunu cilvēku. gaišu apdāvinātu spējības. Bet kāds liels nedievs viņu grauž. Viņš jūt visu laiku, ka Dieva dusmas, jo viņš ir mācījies to no katoļu baznīcas, ka Dievs ir dusmīgs un bargs soģis. Un viņš jūt, ka šī Dieva bardzība attiecās uz viņu. Viņš dodas klosterī, vietā, kur cilvēks ir atšķirts no ārējās pasaules, ārējiem vilinājumiem, kur laiku pavada lūkšanās, pavada nopietnā darbā, pavada dievbīgās apcerēs, pavada dievkalpojumos, pavada gavījumos. Un šis klostera laiks Mārtiņam Luteram ir šis ārkārtīgais dvēseles nemīra, dvēseles baiļu laiks, kad viņš visu to darīdams, ko klostera stingrā noteiktā disciplīna prasa ieturēt, ka viņš visu to godīgi apzinīgi ir pildījis, viņš jūt, ka par viņu ir šī Dieva bardzība, un viņš neatrod nekāda ceļa, kā viņš lai to varētu nolikt. Kristus, katoļu baznīca zina par Kristu tikai to, ka viņš arī ir šis lielais tiesnesis, kuri priekšā vajadzēs pastāvēt svoda dienā, un ja nu nav nekāda nopelna, un kur to laimē. Viņš tika aicināts lasīt universitātei svētos rakstus un tos izskaidrot. Un ka viņš pieskārās mīļajam svētajam apustulim Pāvilam, kas tāpat bija izcietis lielas dvēseles mokas, un kas tad Galilēja savā Kristus mācika priekā, Mārtiņš Luters ieraudzīja tos vārdus, cilvēks to taisnots, ne no bauslības darbiem, tik vien caur savu ticību Jēzum Kristu. Un ka viņš to bija atskārtis, jo pārņem neizsakami liels prieks. Un viņš raksta savam vienam draugam šo gaviļu vēstumu un saka, mācies Kristu, nevis pazīt, bet pašu Kristu. Satveri Kristu. Man bija tā, it kā manā priekšā atvērtos paradīzes vārti, un es ieju paradīzē. Un šie gaiši bija paradīzē. Dieva apžēlošanas paradīzē. Cilvēka taisnošanas paradīzē caur Kristu, ka nekas cits nav prasīts, nekādi ārējie darbi un izdarības, nekādas izpatikšanas Dievam, bet ir prasīta tikai šī visas sirds, nodošanās visā uzticībā un mīlestībā Kristu. Atvērties pretī viņa mīlestībai, sniegties pretī Viņa izstieptā rokā, ka viņš saka nāciet šur pie manis. Visi bīdīgi un grūtsirdīgi, es jūs atvieglināšu. Jēzus Kristus. Reformācija. Reformācija. Vai pietika ar to, kas bija noticis? Pasaule ap Mārtiņu Luteru bija satumsusi. Katoļu baznīca ar viņas augstajiem vadoņiem pāvestiem bija iegrimusi. Neticībā, bezdievībā, nekārtīgā dzīvē mankārībā. Katoļu baznīca bija iegrimusi šajos paņēmienos, cilvēkiem ieteikt visādas darīšanas un darbus, svētceļojumus, gaviņus, relikviju, pielūkšanu, apkāršanos ar visādiem svētiem priekšmetiem, jo tā laika cilvēks bija tāds kā Mārtiņš Luters pats bija bijis. Viņš drebēja Dieva priekšā un bijās elles un pazušanas soda, jo tas viņam bija sacīts un mācīts tajā pašā katoļu baznīcā. Un lai no tā izbēgtu, šim cilvēkiem bija piedāvāti šie līdzekļi. Un viens no šiem līdzekļiem bija necienīgs. Necienīgākais no necienīgākajiem, ka tad, kad vajadzēja celt lielo jauno krāšņo baznīcu, jo vienkāršā baznīca, kas bija celta pār apustuļa Pētera kapu, nu vairs netnēja Romai, nepatika, vajadzēja celt daudz krastāku, vajadzēja daudz naudas. Un naudu varēja ņemt no dievīgo cilvēku lēticības. Ar izdotām zīmēm, apzīmogotām ar visiem pavesta zīmogiem, ka lūk cilvēks, kas nopērk šo zīmi, viņš saņem uzlikto grēka izpirkšanas sodu atlaišanu. Ļoti vienkārši viena. Šīs zīmes nekaunīgi izplatīja un uzspieda cilvēkiem, ieteica, ka tad, kad nauda kritīs lādē iekšā, tad arī mirušo dvēseles leks ārā no elles paradīzē. Arī par mirušiem varēja tādas zīmes kādā, ja sauc par atlaidām. Par atlaidām. Citu pamatu neviens nevar likt. Kā tikai Kristus. Tai vietā, kur ir jāizlīgs ar Dievu cilvēku dvēselē. Pēc Mārtiņa Lutera šis strīdus ir palicis vēl joprojām neišķirt. Tā baznīca, kas izraidīja no sava vidus Mārtiņu Luteru, nepieņemdama un neatzīdama savu piemeklējumu stundu, ir gribusi dziļāk. Paņemiet rokā katoļu izdevumus, ko jūs tur lasiet. Ir jāpielūdz jaunava Marija. Bez jaunavas Marijas nav pestīšanas. Bez jaunavas Marijas nevar tikt pie Jēzus Kristus. kāds nopietns dievbijīgs vīrs pateica kādu ļoti nopietnu vārdu. Katoļu baznīca nav uz evaģēlija pamatiem celtā Kristus baznīca, bet uz leģendām celtā Marijas baznīca. Un tagad, kad beidzamajā laikā ar ārkārtīgi lielu uzsvaru, ļaudis tiek spiesti uz šo Marijas godināšanu, uz visiem šiem dažādiem jaunajiem svētkiem un paņēmieniem, uz to pašu kreļu skaitīšanu, ka jūs noskaitīsiet tik un tik zīles, novurmināsiet vārdus, kuri nāk pilnīgi bez domāšanas, ani pašā laikā var radīt zeķi, vai skatīties televīziju un murmināt šos vārdus un kustināt šīs kreļas, lai tiktu Dievu priekšā taisnotiem. Mēs saliekam savas rokas un lokam savus ceļus visvaranā Dievu priekšā. Kas mums ir izrāvis no šīs tumsības un devis ticības atjaunošanu. Šo nostāšanos uz šī viena vienīgā pamata, kur citat nemaz pamata nav Kristus, Jēzus. Un visi krāšņumi, ar kādiem tiek šie festivāli svinēti, kurios nemaz Kristus vārds neskan, bet skan tik Marija 100 dažādos veidos un skatējumos, mēs neliedzam mūsu pestītāju mātenies vārdu, bet viņa nav dieviete, viņa nav pārāk par savu dēlu. Ne viņa mūsu pestī, bet Kristus Jēzus, viņš ir pamats. Slavējam Dievu šodien, un mēs slavējam Dievu par to, ka mēs piedaram šai draudzei, šai baznīcai, kas ir atkal stājusies uz sensenā īstā Kristus un apustuļu pamata. Uz kristīgās baznīcas senā svētā nemainīgā pamata. Jēzus Kristus, cits neviens, cits nekas.